Tak já bych chtěl dneska vlastně dneska bude poslední kapitola té série Nehemiáše s tím, že kdybyste někdo měl zájem, tak potom najdete vlastně celou tu knihu převykládanou na webových stránkách. Kdyby to bývalo někoho zaujalo, to, co jsem tady říkal, nebo na něčem chyběl. A chtěl bych společně s váma číst tady tu poslední kapitolu, a je to teda kapitola 13. Poslouchejte. Onoho dne se veřejně předčítalo z knihy Mojžíšovi a šlo se tam napsáno. Do Božího shromáždění nesmí vyjít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Baláma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání. Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi ně přimísli. Ještě předtím sále kněz Eliášib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V té době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve 32. roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále znovu požádal o svolení a vrátil se do Jeruzalému. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliášib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří božího chrámu. Nesmírně rozněván jsem všechny Tobiášovi rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci božího domu, obětiny a kadidla. Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, kde se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. Jak to, že zanedbáváte boží dům? Ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal jsem je na místa, na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a Levitovi Pediášovi a k ruce jsem jim dal Hanana syna Zakurova, syna Mataniášova. Byli to spolehliví lidé a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na mě, Bože můj, a nevymaš mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu tvého Boha a jeho službám. V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný list, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly, převážejí do Jeruzaléma víno, hrozně fíky, všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, když ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. Co to děláte za špatnost? Ptal jsem se ji. Vždyť znesvědčujete sobotu. Právě tohle dělali vaši otcové a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo. Vždyť poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraelu. Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ať zavřou vrata. Zakázal jsem je otvírat, dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před jeho zájmem. Já jsem ale varoval. Co tady nocujete před hradbami? Říkal jsem jim. Ještě jednou vstánu na vás ruku. Do té doby už v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat bránu, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na mě, Bože, pamatují. Ve své veliké lásce se slituji nade mnou. V té době jsem také viděl, že Židé berou ženy z Aštodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvili napůl aždocky nebo jazyky ostatních národů. Vytýkali jsem jim to, zlořečili jim. Některé muže jsem byl a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu, nedávejte své dcery jejich synů. Nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami. Copak právě kvůli tomu nezřešil izraelský král Šalamón. Mezi tolika národy nebylo krále jako on, boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. Jeho zavedli cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami. Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliášiba, byl zetěm Sanbalata Horonského. Proto jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na mě, Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i levickou. tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské levické služby každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuji na mě, Bože můj, dobré. To je poslední kapitola a možná to někdy člověka zní tak, jak si trošku cize, přece jenom pár století dál, než to, co čteme, ale zase, když se podíváme jakoby hlouběji do toho textu, tak zjistíte, že spousta těch věcí je tam velmi aktuální. Že to jsou vlastně, že to je... Jsem to přečet poprvé, jsem to připravoval, tak jsem si říkal, no co tady k tomu mám dodat. A jsem to přečet podruhé, tak jsem si to myslel taky. Ale pak, čím hlouběji jsem do toho nějak zahloubával se, tak jsem zjistil, jak ten text se stává textem, který jaksi je textem do dnešní doby. Tak doufám, že něco z toho na vás taky přeleju. Nicméně, když jsem teda připravoval to slovo, tak já se to píšu a někdy si k tomu pustím tak jako do pozadí hudbu a zrovna teďka jsem si pouštěl něco, jsem si pouštěl Handlova Mesiáše, neposlouchám ho často, ale zrovna teďka jsem si to pustil. Pokud trošku znáte tady to oratorium, tak víte, že má dva vrcholy. Jeden je to známé Haleluja, ale pak ten druhý vrchol je to závěrečné Amen. A je to skutečně jakoby několika minutová gradace celého toho díla. Pokud máte rádi tenhle ten styl hudby, tak máte pocit, že se dostáváte kamsi do prvního nebe. A v podstatě ta pointa je, že to začíná jeden hlas, zpívá tu základní melodii, pak se přidávají další a další, pak se k tomu začínají přidávat nástroje. A pak vlastně zmlknou ty hlasy, pak zase se rozjedou housle, pak zase další nástroje se na to nabalují. A to ženo graduje a už cítíte, že už se blíží konec. A najednou při tom posledním amen, těsně před koncem to najednou zmlkne. Je tam malá pomlka. A člověk si myslí, že už to teda skončilo. A pak všechny nástroje, všechny hlasy v obrovském forte vlastně končí poslední amen. A je to prostě monumentální. A takhle si představuju konec nejenom hudební skladby nebo oratoria, takhle si představuju konec i vlastně třeba takhle bych si představoval konec knihy Nehemiáš. Protože to končí v nějakém chvále Boha, v tom nejlepším prostě. Takhle končí 12. kapitola, takhle to končilo minulou sobotu. Oni jdou chválí Boha, už by se hodila tečka. Najednou se tam ještě přidá 13. kapitola. Jsem to nazval trapné finále. A přijde mi to, jako kdyby na konci Handlova Mesiáše po té pomlce amen, nastoupil první ročník lidové školy a teďka tam začali na housle prostě fidlat občáci čtveráci a tím by skončil Mesiáš. Jo, prostě trapas. Přesně takhle končí Nehemiáš. Ale zároveň v tom je síla Bible, že takhle to prostě i v životě někdy může být. A prostě Bible nám to neskrývá. Tyhle ty trapní dovětky. A přesto, jak si, takže se podívejme, s tím, že to nezačíná tak špatně úplně. Jo. Já kdybych čísloval kapitoly v Biblii, tak bych posunul tu 13. kapitolu o 3 verše dál. Ale že už to někdo udělal přede mnou. Takže ty první 3 verše ještě jak si vidíme, že ten trapas nezačíná hned. A tam já jsem to nadepsal, ty první 3 verše, jako písmo jako norma. Když se podíváte na celou tu knihu, tak tam je zvláštní, že vlastně určité probuzení začalo tím, že se začala číst Bible, tak tý 8. kapitole. Tento zvyk potom pokračoval dál i po dostavění hrade. A oni tady opět čtou veřejně z knihy Mojžíšovy. A tam se dočtou, co mají dělat. A asi je to i vaše zkušenost, že člověk si čte a najednou vnímá, tenhle ten text mě nějakým způsobem oslovil a odpověděl na některé otázky, není to tak každý den, ale má to tak být. To, co se oni tady dočtou, že se mají oddělit od Moabců a Amonců. To byly totiž dva národy, které v minulosti si najali pro proroka, falešného proroka Baláma, aby proklínali Izrael. A od těch dob Izrael se neměl s těmito národy míchat. Neznamenalo to, že Izrael měl být úplně oddělený od pohanů. Víte, že třeba Rut právě byla Moabka. Navíc byla to pramáti krále Davida, takže v té ježišovské linii. Ale nebylo to proto, že prostě by Rut nebrala vážně boží zákon, ale protože naopak se převinula k Hospodinu, se zřekla svého pohanství. Neplatilo tam, ale to tady vidí. Nemixujte se s jinými národy. A ten důvod byl, odpadnete od Hospodinu. A tuhle tu normu oni tam vyčtou, když si čtou Hospodinu v zákon, když si čtou, my bychom řekli dneska Bibli. A myslím si, že tady je jedna velmi důležitá věc, že principem Izraelců měl být zákon, měl být písmo. A v této souvislosti bych teďka rád přečet vlastně část ze zprávy, kterou vlastně píše vždycky předseda církve, když hodnotí duchovní stav církve. Vždycky jednou za rok je takový jakoby vyjádření. Nebo vyjádření. Zpráva o duchovním stavu církve. Já si vážím, že ještě stále v církvi bratrské se dá mluvit o věcech i negativních. Že si prostě nemažeme med kolem pusy, ale i u těch pozitivních. A to, co tady říká, tedy současný předseda Daniel Fajfer, tak poslouchejte. To, co mi leží na srdci, je profil církve bratrské, který bych zúžil do jednoho bodu. Vliv božího slova na život církve bratrské. Přátelé, nemluvme tady až tak o církvi bratrské, došla tě tam svoje jméno. On se to dobře mluví v takových těch globálních vizích, jako ale dejte si tam své jméno. Takže vliv božího slova na život církve bratrské. Jinak řečeno, do jaké míry náš každodenní život ovlivňuje Bible, kterou přijímáme za pravidlo víry a života. To je vlastně preambule církve bratrské, vyznání víry. Nejsem sám, kdo v posledních letech vnímá zřetelný ústup z pozic biblického vzdělávání v našich sborech. Dokonce si myslím, pokud se nám tento dramatický sešup nepodaří zastavit, směřování CB do řad lidových církví je nezadržitelné. S katastrofálním úbytkem aktérů biblických hodin a díky často nejasné koncepci biblických skupinek jsou členové CB, zejména přijatí po roce 89, odkázání většinou jen na nedělní shromáždění. Smutnou skutečností tedy je, že řada našich členů zůstává bez solidních biblických základů. Pokračuje dál a říká. Jsou tady tři alarmující momenty. Soumrak domácích pobožností. Říká, že v podstatě se v mnohých rodinách nedějou prostě domácí pobožnosti. Potom říká, že rodina společně nečte z písma. Potom říká soumrak biblických hodin a soumrak kvalitního vzdělávání a skupinka. Pokračuje. Vezmeme-li v úvahu, že z pohledu posluchače jsou nedělní kázání tematicky rozrůzněná a řečníci se zakazatelnou často střídají, nemůžeme očekávat, že se ve sboru děje systematické biblické vzdělávání. A docházíme ke smutnému závěru, že v CB se systematicky biblicky vzdělává jenom nepatrný počet členů. Úroveň biblických znalostí tak dramaticky klesá. Tak přeberte si to sami, co se týče vás, asi co se týče třeba tady konkrétně našeho sboru. A skutečně jakoby písmo nestává tu normu. A nebo pravidlem víry a života, protože ho prostě neznáme. Takže pak se to stává směsic jakéhosi lidového mysticismu, nějakých kusích informací z nedělního kázání, kam občas v neděli dorazíme. A to je tak všechno. A občas tedy, že se snad sami taky vyčteme. Já neříkám, že tak musí být uše, ale to je v podstatě ta základní hodnota, na které vlastně je postavená tahle ta věta v Kristově církvi. Tak tohle to vnímá tedy jaksi náš předseda církve a já si myslím, že je to skutečně jako alarmující stav, zvláště když ještě to spojíme vlastně s naším, snad ještě dneska o tom domluvil taky Marek, se dělala ta statistika nebo ten průzkum našeho sboru, tak tam jaksi jsme, tam už se zjistilo, že ten nejslabší článek, jo, máme mnoho silných článků, ale ten nejslabší je vroucí zbožnost. A tak ten komentář, který si vzešeli ze staršostva, je, že teda se asi ukazuje, že se nám doma moc nechce modlit, téměř neprožíváme přímý vliv Božího slova na naše každodenní rozhodování. Také příliš neočekáváme, že by Pán Bůh mezi námi mohl a chtěl v budoucnosti vypustit něco velikého. miluje zkrátka svoji víru příliš propoji s běžným každodenním životem. Tak to jsou věci, které nás sexy mají vést ne k zamyšlení, protože člověk se zamyslí a pak to dělá dál, ale nějakému intelektuálnímu se poškádlení, ale ke změně, pokud tedy se to týká jako třeba z nás. Myslím si, že ten katastrofální stav, řečeno teda skupem Daniela Pfeiffera, skutečně se nevyhýbá ani nám, našemu zboru. A jako když se podíváte zpátky do knihy Nehemjáš a vlastně do celé Bible, tak já tady vnímám snahu těch lidí, kteří zaznamenali tyhle ty příběhy, aby písmo se stalo skutečně filtrem, nebo oni tady říkají knihy Mojžíšovy, zákon. Písmo, aby se stalo filtrem, který brání, aby se do toho organismu dostali škodliví. Když tenhle ten filtr se odstraní, tak je zle. Já vím, že ani pravidelné čtení, ani pravidelné poslouchání kázání jako není automatický návod na zbožný život. A druhou stranu je to důležitý předpoklad. Takže tím vlastně začíná ta 13. kapitola. My brzy uvidíme, že právě to, že se toho nedrželi, toho filtru, takže to vzalo špatný konec. Začalo to tak, že Nehemjáš odjíždí na služební cestu. A jak se říká, když rodiče nejsou doma, když kocour není doma, když má prej. Když Nehemjáš nebyl doma, tak to Izraelci rozjeli. Velkým stylem. A on teda jde na služební cestu, jde ke králi Artaxerxovi, a teďka tam prostě přichází, jak si to pověsne, jak říkáme křesťani, čertovo kopítko, a které nakonec srazí Izrael. Co jsou ty věci? Neuvěřitelné. Když se na to díváte, tak si říkáte, no, prostě, to je tak pokleslé, jo, až si říkáte, jak může být v Bibli, že si někdo v podstatě tam udělá komoru, skladiště, na místě, kde tedy byly bohoslužebné nástroje. To znamená, bohoslužebné prostory začínají sloužit k domácím účelům. A ten Tobiáš, on dělal problémy celou dobu. Říká se, že každý sbor má, nebo každý společenství má aspoň jednoho prudiče. Tak já si velmi vážím, že to 13. není takhle, jo, pokud se nepovažujete mě za prudiče. Ale jinak, já si myslím, že takový tady není. A v mnoha společenstvích, včetně tedy Izraelce, tam ten prudič byl ten Tobiáš. Ten se tam opakuje několikrát. Neustále mu dělal nějaké problémy. Ten stále tedy prudil, jak tomu říkám. A tady přichází další rána pod pás. On se tam totiž spojí s nějakým knězem. Ten kamarád, ten kněz mu zajistí výhodný pronájem. V Čechách tomu říkáme taky klientelismus, že ano. A zaplní tam ty komory, kam se měly dávat vlastně jaksi dary pro levity a pro zpěváky. No, ty dary tam nejsou, že není kam dávat. Kdyby se to nechalo venku, tak se to asi rozkrade. Takže kněží a levité přestávají sloužit v chrámu. Začnou prostě tam pracovat někde na poli, protože musí si nějak jako uživit. Původně vlastně to mělo být tak, že tito lidé na plný úvazek žili z těch darů. Jo, ale ty dary nebylo kde skladovat, takže oni v podstatě jdou někde na pole. Potom nemá kdo vysluhovat, nebo nemá tady kdo sloužit. Dalším problémem se tedy stává, že oni neslouží den odpočinku, nedělají svoji práci a to má za důsledek svěcení soboty. Přestává fungovat chrámová bohoslužba. A někteří podnikaví židé si vyplňují tedy sobotu, kterou měli světit tím, že začínají obchodovat. Jedno navaluje druhé. A výsledkem je, nebo tedy výsledkem, a pak ještě další taková vsuvka, že vlastně někteří židé si začali brát za ženu pohanky. Výsledkem je, že matky tam přímo vychovávají děti, které neznají jazyk Izraele, tudíž nemůžou číst zákon. Neznají ten filtr, který jsem mluvil na začátku. Jedno s druhým prostě začíná to brát velmi špatný konec. Říkáte, jak tohle to můžou udělat prostě? Takové zkušenosti s Pánem Bohem. Takže jeden hřích plodí další. To klientelismus, proplní se ty sklady, to má za důsledek tedy chrámoví zpěváci, že nemají z čeho žít, chází na své pole, není bohoslužba, místo bohoslužby se obchoduje, dochází ke smíšeným sňatkům, jeden kompromis za druhý. Tady vidíme, jak hřích plodí další hřích. To znamená, že hřích není jedna věc, a vždycky to je spojeno v nějaké síti další. Jedna maličkost plodí další maličkost. Někdy se trápíme něčím, ale možná ty příčiny jsou ještě nějakých jiných. Kompromisech, selháních, tak dále. A tohle to si myslím, že je vlastně ta tragédie tady toho závěru. A zároveň, když se na to ještě díváme dál, tak zjistíme, že to vlastně začalo o něm pověstným, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, kdo to všechno nastartoval, byl ten kněz, ten Eliáša. Nebo Eliáši. Tak není to alegorie na Marka, jako na kazatele. Ale je to o tom, že na všechny, kteří stojí v čele, mají určitou zodpovědnost. A ta zodpovědnost je nejenom vědomá, ale často nevědomá. Prostě to platí jak ve službě, tak ale i ve výchově. No člověk taky stojí, ať chce nebo nechce, prostě v čele. Ve vztahu teda spolu tím dětem, aspoň nějakou dobu. A říká si, že nejvíc vychováváte tehdy, když nevychováváte. A nejvíc vedete často i v okamžiku, nebo vedete, nemyslím si, že nejvíc, ale vedete i v okamžiku, kdy jakoby nevedete. Předáváte svůj charakter. Proto píše Pavel, že kdo dovede pozbuzovat, tak pozbuzuje, kdo rozdává, dává upřímně, a pak je tam, kdo stojí v čele a těm horlivým. A nebo znáte ten konec vlastně Evangelia Janova, když Petr už to má plný zuby. Prostě Ježíš se nezjevil, učeníci se rozprchli, Petr nakonec říká, vracím se zpátky svýmu zaměstnání. Víte, že Ježíš povolal lovit lidi, ke konci Petr jde lovit rybu. A v té chvíli tam zajímavá jedna jediná větička. My půjdeme s tebou. To zabalil vedoucí, jak jim pan Mošik. Prostě, a pak je zvláštní tedy, že je řečeno, že ten noc nic neulovil. Ale prostě, kdo jste v čele, tak prostě máme vliv větší, než si myslíme jenom z toho. Když to může vedoucí, to může vedoucí. Teďka, když tady ten myšmaš, jakoby vnímáme nebo vidíme, tak vlastně ta otázka je, co teda vlastně, co s tím. A víte, ono je hezké, když jsou ve sboru hezké vztahy. Když jsou v rodině hezké vztahy. Ale myslím si, že ještě lepší. Když platíš, jsou mezi námi hezké vztahy nebo láska, která miluje pravdu. To znamená, jaký jsou skutečně vztahy ve sboru. Jaké jsou skutečně vztahy v rodině. Jaké jsou skutečně vztahy mezi přáteli, se ukáže až v okamžiku, kdy o sebe začneme, když o sebe začneme narážet. To znamená, když si dovedeme nastavit zrcadlo, když najednou společně začínáme řešit problémy, a když najednou slyšíme věci, které slyšet nechcem, tak až tehdy se ukáže, na čem vlastně vztah stojí. Pro mě není problém s většinou z vás být přítelem, protože o něčem nepříjemném, o čem bychom si nesouhlasili, se v podstatě nebavíme. Že? Tak jako, proč bychom nebyli kamarádi. Ale to, co prověřilo můj vztah, teďka nemyslím jenom na manželství, ale i třeba k některým z vás, až v okamžiku, kdy vznikla prostě nějaký nedorozum. Tam se ukázalo, že ty vztahy jsou možná na hliněných nohou, anebo naopak. Jo, pokud se máme rádi jenom proto, že některé věci neotevíráme, tak naše vztahy fungují, zároveň podvědomě máme strach, že by se otevřela na Pandořina skřínka, které by celé na světlo, tak v podstatě podvědomě víme, že ten vztah by to neles. To prostě dáme pod koberec. Tady máme právě ten ohromný příklad Nehemiáše. Tam si všimněte, že on zaprvé, ještě než tedy nějakým způsobem nazývá ty věci pravým jménem, to neustále prokládá modlitbami. Čtyři modlitby tam jsou. Vždycky tak jako vzkřikne k Bohu, pamatuj na mě. To není nějaký řezník, prostě přijde, tak to tam seká, ale žije velmi blízko s Bohem. A zároveň je to ale člověk, který dokáže řešit problémy. Nečeká, že se ty věci zaprvé vyřeší sami, anebo jak my říkáme někdy, že to se nějak uzraje. A najednou vidíme, že on některým lidem domlouvá, tam dokonce řekneme přísně domlouvá, ale ne tak někomu, tam jsou nějaké pohlaváry. Domlouvat malým dětem je pohoda, ale pohlaváru to je horší, to má riskovat konflikt. Dokonce potom přichází rázný skutek. Že nejenom, že to tak dělá ty. On totiž to nebyl takový neškodný dobrák, ten Nehemiáš, který je jako takový hodný strejda, který vlastně nikomu neškodí. A on dokázali prostě říznout. A takže tam třeba dělá to, že pak vyhodí Tobiášovi věci ven, tam někde na ulici. Tak já nevím, jak tohle to aplikovat konkrétně. Ale prostě řeší ty věci. Nebo tam těm kupcům, kteří nocovali před hradbami a v podstatě kvůli nim tam docházelo k tomu nežádoucímu obchodu, tím řekne, hele, použiju vojenskou sílu, se to tady takhle bude dál. Těm mužům, kteří se brali pohanky, ty na tom dopadli úplně nejvůř. A čteme, že je mlátí, že jim rve vousy, taky jsem přemýšlel, jak to aplikovat. Takže jim rve vlasy, tak? A nějak nic nenapadlo, ale prostě to, co vnímám, je, že prostě si uvědomuje za prvé, že to je skutečně vážné. Ukazuje například Šalamouna. A druhá věc, že prostě on to řeší. Hodný strejda by prostě to neřešil. Ne, prostě to nějak jako to uzraje. Oni na to přijdou. Až jim ty děti vyrostou a prostě nebudou znát ten zákon, tak jim to dojde. Další generace, nebo ta třetí generace na to prostě přijde, že to nevyplácí. Já se za ně pomodlím, aby jim to došlo. Nejlépe ještě. Ale on jde prostě do konfrontuje s tím, mluví s mnou. Potom je tam jeden ze synů právě toho zmiňovaného Eliaba, to znamená vlivná postava, ono vykazuje ze společenství lidu. Nehemiáš se nebojí, jak si prostě dělat nepříjemné věci, tam dokonce šáhá do příbuzenských vztahů, což je také velmi citlivé. A my si tady musíme klást otázku, he, Nehemiáš, člověče, nezašel si příliš daleko. Nejseš moc jako takový extrémista. Protože když se pleje pole, tak je nebezpečí, že se vytrhají i ty dobré rostlinky. A zároveň, přátelé, hrozí jiný extrém. A já vím, že tohle je problém současné postmoderní české společnosti. A to už je taková tolerance. Už to není tolerance, ale je to v podstatě kompromis. A stupidní přikovování téměř ke všemu. A obávám se, že někdy ta tolerance, která už není tolerancí, ale je to prostě kompromis, strach některé věci, co se pojmenovat, tak brání tomu, aby rostliny, které už letěly, rostliny. Zdomnívám, že tohle to může krásně platit třeba ve výchově. Se nemůžu svým dětem něco zakázat. Jako nemůžu, když je mu 18, to je jasné. Myslím si, že taky můžu, když se mnou bydlí, ale to je na jinou cenu. No ve výchově, prostě tak přivíráme oči, kdybychom je neměli přivírat. Zase, musíte si to domyslet sami, v čem konkrétně to může být. Může to být i v duchovní výchově, v duchovním doprovázení, v učednictví. Může to být při práci v týmu, může to být při práci ve sboru. Takže že tady právě se naplňuje to, co říká Pavel, když mluví o lásce, která se raduje z pravdy. Kde je láska, tam je možná i pravda. A člověk nemusí mít strach z toho věci pojmenovat a řešit. Kde není láska, tam je to samozřejmě ta pravda zabije. To znamená, Nehemiáš tady není despota, totalitní vůdce, ale je to člověk, který chrání Boží dílo, ale chrání i lidi, kteří na něm pracovali. Takže pokud některé tyto kroky neudělá, to dílo padne. Tím se nám stává vlastně už tím příkladem do dnešních. Tak tady tímhle tím vlastně celý ten příběh končí. Ten příběh nekončí haleluja ani amen, ale končí tak nějak divně. Rozpačitě. A na rozdíl od pohádek, který končí vždycky dobře, tak prostě život prostě takhle někdy nekončí. Příběhy naše, které někdy skončí dobře, někdy špatně, to je pravdivost knihy Nehemiáš. Tím se nám tady ta kniha může stát vlastně průvodcem i do našich desítek situací, v kterých se nacházíme. A to, co bych byl rád, aby jsme si nakonec odnesli z toho všeho, i tady z toho dnešního přemýšlení nad tím 13. kapitolou, že Nehemiáš v tom všem počítá s Bohem. A zároveň on vede sám sebe, vede lidi, kteří mu byli svěřeni k tomu, aby se jim stala norma písma, aby písmo bylo tím filtrem, které vede k osobní zbožnosti. Nehemiáš, jsme svědky v této kapitole, že hřích rodí hřích, že jedna malá věc zrodí další věc. Když se ten řetězec nikdy nepřesekne, tak se to jenom nabaluje a ten konec potom je tak, jak čteme v téhle knize. Vidíme tam víra, vidíme tam i výzvu pro vedoucí. To jak, a teďka vedoucí, nemyslím jenom vedoucí v církvi, ve sboru, ve skupinkách, ale vedoucí třeba i rodiče. Takže to, co říkáme, to, co děláme, jak se rozhodujeme, má vliv dokonce větší, než bychom si někdy přáli. Ale samozřejmě i v tom dobrém, to je důležité. A zároveň nám tam ukazuje tato ta kniha Lásku v praxi. To znamená lásku, která se nebojí pravda. Tak bych si moc přál, aby na těchto těch principech mohlo stát i něco z toho, co tady budujeme na Praze 13. Tak nám to Pán Bůh musí řehnout.